Desember 39 nguwah teko uwit kita ngarepaken woe pangkang sing ana woe arep diketok lan diobong. Gusti Yesus ngupamakaken awake kaya wit lan wong-wong kang percaya nyang Gusti Yesus kaya pang-pange. Teko wong Kristen, Gusti Yesus ngarepaken woh-woh kang apik. Kang dimaksudaken woh iku katresnan, kirang-kirang, apikan, gelem manulung, jujur lan kesucian urip. Wawan gedhiku arep timbul ring uripe wong Kristen mergo kuasane Roh Kudus. Uripe wong kang wis percaya nyang Gusti Yesus kudu lebih apik katimbang sadurunge dadi Kristen.